Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնը պահանջում է անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքն ու որևէ նախահարցակ գործողության չդիմել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության դեմ։ Հայաստանում են ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականները սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունների ընթացքին հետևում են ամերիկյան բանակի գեներալներ Գրեգորի Անդերսոնն ու Պատրիկ Հելիսը։ Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է 2 օր, անկախ դիտորդները հայտնում են քաղաքացիական պայմանագրի կողմից թույլ տրված խախտումների մասին։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներին նախ, սակայն այս ժամի լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման հետևանքով ստեղծված կացության կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այդպես նա արձագանքել է լրագրողներին, ովքեր մեկնաբանություն են խնդրել Լաչինի միջանցքը անհապաղ բացելու մասին Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի հայտարարության վերաբերյալ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է Բախմուտի մոտակայքում գտնվող Անդրեևկա գյուղը գրավելու մասին։ Այն Բախմուտի մոտ գտնվող առաջին բնակավայրն է, որը ուկրաինացիները կարողացել են հետ գրավել։ Գարնանը ռուսները Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության մասնակցությամբ արյունալի մարտերի արդյունքում գրավել են այդ տարածքը։ Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Անի անունը ներառվել է ուկրաինական սև ցուցակում։ Խաղարար կառույցի կայքի տվյալների բազայում Կիմ Չեն Անը մեղադրվում է Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը չճանաչելու համար։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը հերքել է պնդումները, թե կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ձգձգում է Կիևին Տաուրուս տեսակի թևավոր հրթիռների մատակարարումը։ Նա չի բացառել, որ հարցը կարող է լուծվել առաջիկա 1-2 շաբաթում։ Այսօր Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպումը։ Բելարուսի ղեկավարը 3 է աշխատանքային այցով ժամանել Ռուսաստան։ Բաքվում գումարվել է ԱՊՀ անդամ երկրների գլխավոր դատախազների համակարգող խորհրդի 33-րդ նիստը։ Ֆինլանդիան մտադիր է արգելել ռուսական պետհամարանիշներով մեքենաների մուտքը։ Հելսինկիի այդ որոշման մասին հաղորդումը Ուլե հեռուստարադիո կայանը։ Էստոնիանը մտադիր է խզել Ռուսաստանի հետ իրավական օգնության մասին պայմանագիրը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ և Հայաստանի հետ սահմանի երկայնքով ադրբեջանական զորքերի կուտակումների և ակտիվ տեղաշարժերի ֆոնին երեկոյան Վաշինգտոնում Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկում էին հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Թերևս առաջին անգամ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման սկզբից ի վեր ամերիկյան պետքարտուհարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը կոշտ զգուշացումներ ուղեց Բաքվին։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևել Սենատում ծավալված քննարկումը։
Number one, Lachin Quarter must be open now. Now. No more delay.
Առաջին, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի հիմա, այլևս ոչ մի հետաձգում։ Երկրորդ, ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն որևէ հարցակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։
Number two, we will not tolerate any military action. We will not tolerate any attack on the people of Nagorno-Karabakh.
Միացյալ Նահանգների այս երկու հստակ ուղերձները ներկայացրեց Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Ղարաբաղի հարցով սեպտեմբերի 14-ին անցկացված լսումների ժամանակ։ Նա հավելել է, որ մյուս երթուղիները նույնպես կարող են բաց լինել, բայց Լաչինը պետք է բաց լինի, և դա բանակցությունների առարկա չէ։ Հնարավոր սրացումների վերաբերյալ Յուրի Քիմը շեշտել է, որ ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման որևէ փորձ, գործողություն կամ վայրագություն։ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է պաշտպանված լինեն ցանկացած խաղաղության համաձայնագրում։ Այս առումով Ադրբեջանը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայերին միջազգայինորեն հաստատված երաշխիքներ տրամադրի։ Նա նշել է, քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը դեռևս ավարտված չէ, ուստի խաղաղություն հաստատելու ԱՄՆ-ի ջանքերը ավելի կարևոր են դառնում։ Յուրի Քիմը ուշագրավ հայտարարություն է արել, պատասխանելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վերջին շրջանում նկատելի լարվածության և Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխման հնարավորության մասին հարցին։ ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան, նշելով, որ դրա մասին խոսելը դեռևս շատ վաղ է, մոտիկից հետևում են իրավիճակին, միաժամանակ ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է ընդլայնի աջակցությունը Հայաստանին, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում։
We need to increase the array of assistance that we provide to Armenia, whether it's developmental assistance, whether it's defense partnerships, security activities.
Մենք պետք է մեծացնենք Հայաստանին տրամադրվող օգնության շրջանակները, լինի դա զարգացման աջակցություն, պաշտպանական բնագավառում գործընկերություն կամ աշխատանք անվտանգության ոլորտում։
In a way that is acceptable for the Armenians themselves.
Նա նշել է, որ օգնությունը պետք է ընդլայնվի այնքան, որքան այն ընդունելի կլինի Հայաստանի համար, եւ հավելել, որ դա չի կարող միակողմանի քայլ լինել, դա պետք է արվի Հայաստանի հետ իրական գործընկերության համատեքստում։ Ռուսաստանում իսկույն արձագանքել են Սենատի լսումներին Յուրի Քիմի հայտարարություններին։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին Տելեգրամի իրեջում գրել է. Հիմա Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Երևանին, ակնհայտորեն երազելով նոր հակառուսական պլացդարմ ստեղծել Անդերկովկասում։
Ինչպես են արձագանքում Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարություններին Հայաստանի մայրաքաղաքում քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակների արձագանքները փորձել է իմի վերել Աստրիկ Բեդևյանը։
Ուղերձները կարող են զսպող ազդեցություն ունենալ, բայց խնդիրը դրանից արմատապես չի լուծվի։ Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեկ անցկացված լսումների ընթացքում պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Յուրի Քիմը հայտարարեց, Վաշինգտոնը Բաքվին փոխանցել է երկու շատ հստակ ուղերձ. Լաչինի միջանցքը պետք է անհապաղ բացվի և որ Ամերիկան չի հանդուրժի որևէ ռազմական գործողություն հարձակում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վրա։ Ընդ որում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը Լաչինով թե մարդասիրական օգնություն հասցնելու, թե անարգել երթևեկության մասին խոսեց։
Արևմուտքում Ադրբեջանին ընկալում են որպես ագրեսիվ գործող, որը թույլ չի տալիս, որ Հայաստանը վերջնականապես դուրս գա ռուսական ազդեցությունից և փոխի իր կողմնորոշումը։ Հետևաբար Արևմուտքը և Ադրբեջանին և վստահեմ նաև Թուրքիային անընդհատ ճնշումներ է գործադրում, որպեսզի Հայաստանին հանգիստ թողնեն, եթե կարելի այսպես ասել, որպեսզի Հայաստանը վերջնականապես փոխի իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը։ Այսինքն բուն քաղաքական առևտուրը այս հարթակում է, և քանի դեռ այդտեղ համաձայնություն ձեռք չի բերվել, ես չեմ կարծում, թե Միացյալ Նահանգների կոչերը գետնի վրա էական ազդեցություն կունենան։
Եվ մինչ Վաշինգտոնից կոշտ գնահատականներ են հնչում Ադրբեջանի հասցեին, Երևանից ոչ հեռու գտնվող Զառի զորավարժանում շարունակվում են սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները։ Այսօր դրանց ընթացքին հետևում են ամերիկացի երկու գեներալներ՝ Գրեգորի Անդերսոնն ու Պատրիկ Էլիսը։ Առավել ուշագրավ է առաջինի, Անդերսոնի անձայի զինվորականը Նյու Յորքին անգում տեղակայված 13-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիայի հրամանատարն է տարիներ առաջ, ստորաբաժանման հրամանատար է եղել Պենտագոնի ներկայիս ղեկավար Լոյդ Օստինը, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-ամերիկյան զորավարժությունների շրջանակում Հայաստան են ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականներ։ ԱՄՆ 10-րդ լեռնային դիվիզիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Գրեգորի Անդերսոնը և ԱՄՆ ցամաքային ուժերի Եվրոպայի և Աֆրիկայի շտաբի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ բրիգադային գեներալ Պատրիկ Էլիսին։ Այսօր նրանք Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինիի հետ միասին հետևել են հայ-ամերիկյան զորավարժությունների ընթացքին։ Սեպտեմբերի 11-ից Զառուսունական կենտրոնում մեկնարկած արծիվ գործընկեր զորավարժությանը մասնակցում են 85 ամերիկացի և 175 հայ զինծառայողներ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ամերիկացի գեներալ Անդերսոնը խոսել է Հայաստանի հետ բազմակողմ համագործակցության կապերի մասին։
Միացյալ Նահանգները հետևողական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանի զինված ուժերին, հատկապես կարողությունների զարգացման ասպարեզում այնպիսի կարևորագույն ուղություններում, ինչպիսիք են զանգվածային բնաջնջման զենքերի չտարածումն ու խաղաղապահ գործունեությունը։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստինա Քվինն էլ շեշտել է, որ արձիվ գործընկեր զորավարժությունը Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների երկարամյա փոխգործակցության վկայությունն է, որի հիմքում անվտանգային և խաղաղապահ ոլորտներում համագործակցությունն է։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ հայ-ամերիկյան տասնորյա զորավարժությունները նաև նպատակ ունեն բարձրացնել Հայաստանի 12-րդ խաղաղապահ բրիգադի պատրաստվածությունը այս տարի ավելի ուշ նախատեսվող ՆԱՏՕ գործընկերություն հանուն խաղաղության օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի պլանային գնահատման համար։ Հայ-ամերիկյան զորավարժությունների անցած 5 օրերի ընթացքի մասին ոչ հայկական և ոչ էլ ամերիկյան կողմը որևէ տեղեկություն չեն տրամադրել։ Հայտնի է միայն, որ վարժանքի ընթացքում չի կիրառվում ծանր զինտեխնիկա, միայն հրաձգային զինատեսակներ։ Զորավարժությունները կավարտվեն սեպտեմբերի 20-ին։
Եվս 2 օր եւ կայանան այս տարվա գլխավոր հայաստանյան ընտրությունները Երևանի բնակիչները, ավականու անդամներ, փաստորեն նաեւ քաղաքապետ կընտրեն։ Որքան մոտենում ընտրությունների օրն, այնքան ավելի հաճախ են տեղեկություններ ստացվում խախտումների մասին։ Անցած շաբաթ օրինակ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի Իրան Ավինյանի նախընտրական հանդիպումներին կազմակերպված կերպով մասնակցում են բյուջետային հիմնարկների աշխատողներն։ Այսօր արդեն առավոտվանից լուրեր կան, որ գրեթե նույն մեթոդն է կիրառվելու Երեկոյան, երբ քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ նախընտրական հանրահավաք ու երթ կանցկացնի։ Նարինե Ղարաչյանն է ներկայացնում մասնակցները։
Քարոզ Արշավի վերջին օրը ընտրություններից 3 օր առաջ դրանց ընթացքը դիտարկող անկախ դիտորդ Դաշինքն հազանգեր է ստացել, որ պետական աշխատողներն ավտոբուսներով բերվելու են իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքին։
Մեր համար մի քիչ անսպասելի էր, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահման այսպիսի ծավալներ կտեսնենք։ Շատերը դիմում են եւ այդ թվում նաեւ այսօրվա հանրահավաքի հետ կապված մենք ունենք ոչ միայն անանուն ահազանգեր, մենք ունենք նաեւ շատ հստակ անուններով ահազանգեր, որոնք բարեբախտաբար նաեւ մարդկանցից, որոնք ոնց որ թե պատրաստ են, որ իրենց անունը հրապարակվի, պատրաստ են խոսել։ Ամեն դեպքում այդ անձանց տված ինֆորմացիան մենք դեռևս պետք է ստուգենք։
Դանիել Օանիսյանն ասում է, Քարոզ Արշավի 25 օրերի ընթացքում արձանագրել են, որ իշխող Տիգրան Ավինյանի հանրահավաքին վարչական շրջաններում մեծ թվով պետական աշխատողներ են եղել։ Դա նաև ասաց, իրենց դիտորդներն են արձանագրել։
Մեր դիտորդի ներկայությամբ 19-րդ պոլիկլինիկայի 2 տարեց աշխատողներ իրար մեջ քննարկում են ու ասում են, տենաս մեզ հանրահավաքի ժամանակ կպեի, ասում են, տենաս տնօրենը մեզ կթողի, որ մենք մի ժամ շուտ դուրս գանք, մենք տարեց ենք։ Հա կամ երբ որ 133 դպրոցի տնօրինությունը իրար մեջ քննարկում են, ասում են, ուր անձնակազմ, անձնակազմը չկա, մեր վրա խոսակցություն ա գալու։ Սա հասկանում ենք, չէ՞, որ երևույթների մասն ա խոսում։
Այս ընթացքում անկախ դիտորդ Դաշինքը, որի անդամ է նաև Իոաննիսյանի ղեկավարած իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, 4 դիմում է ուղարկել իրավապահներին։ Դրանցից 2-ը վերաբերում է իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառմանը, 2-ն էլ ընդդիմադիր ուժերին է վերաբերում։
2-ը վերաբերվում են քաղաքացիական պայմանագրի հավաքներին, վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ մարդկանց բերելու դեպքերին։ Ուժը հայրենիացի դեպքում դա հանդիսացել է խոստում, կարծեմ միջոր եկեղեցի վերանորոգելու, որը ևս բարեգործության արգելքի տակ է ընկնում, թե ընտրական թե քրեական օրենսգրքով արգելված սարարք է։ Մայր Հայաստանի կողմից թատրոնի տոմսերի բաժանում, որը կրկին ընկնում է այդ արգելքի տակ։
Այս կիրակի երևանցիներն ընտրելու են մայրաքաղաքի 14-րդ քաղաքապետին, իսկ երեկոյան իշխանությունը երթի, ապա ամփոփիչ հանրահավաք է հրավիրում։ Դիտորդներն արդեն առավոտից խոշորացույցի տակ են պահում հանրահավաքի ու երթի կազմակերպումը։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի հետ առնչություններ ունեցող 100-ից ավելի ընկերությունների եւ անհատների դեմ, դրանց թվում են նաեւ թուրքական կազմակերպություններ եւ Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Փորձագետների կարծիքով այդ քայլը կարող է սրել Անկարայի եւ Վաշինգտոնի վերջին ամիսներին որոշակիորեն բարելավված հարաբերությունները, բացի այդ չի բացառվում, որ ամերիկյան կողմի այս քայլը կարող է կրկին հարվածել Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության գործընթացին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանին պատժամիջոցներից խուսափելուն աջակցելու համար թուրքական ընկերությունների նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները չպետք է բացասաբար ազդեն ՆԱՏՕ-ին միանալու Շվեդիայի Հայտի վրա, հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը, շեշտելով, որ պատժամիջոցները որևէ կապ չունեն Շվեդիայի անդամակցության գործընթացի հետ։ Բայդենի վարչակազմը 3 հայտարարեց նոր պատժամիջոցների մասին, երկու երկրների հարաբերությունների բավական ուշագրավ ժամանակահատվածում, երբ Վաշինգտոնը հուսով է, որ Անկարան կվավերացնի Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, երբ հոկտեմբերի սկզբին Թուրքիայի խորհրդարանը վերսկսի աշխատանքները։
Մենք կառուցողական ջերմ հարաբերություններ ունենք Թուրքիայի կառավարության հետ, նրանք մեր կարևոր դաշնակիցն են։ Նախագահը ոչ վաղ անցյալում հանդիպել է նախագահ Էրդողանի հետ և հանդիպումից հետո վերահաստատել է այդ մոտեցումը։ Մենք շարունակում ենք աշխատել Թուրքիայի հետ և հայտարարում ենք, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը կարևոր է Շվեդիայի համար և պետք է տեղի ունենա որքան հնարավոր է շուտ։ Եվ մենք ընդունում ենք նախագահ Էրդողանի հավաստիացումները, որ դա տեղի կունենա։ Մենք ոչ մի կապ չենք տեսնում այդ երկու գործընթացների միջև։ Չենք կարծում, որ այդ պատժամիջոցները պետք է ընդհանրապես որևէ ազդեցություն ունենա անդամակցության վրա։
Երեք հայտարարված պատժամիջոցները ներառում են ավելի քան 150 ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց, դրանց թվում 5 թուրքական ընկերություն է, որոնք ըստ պետ դեպարտամենտի բեռնափոխադրող նավագնացության հետ կապված և առևտրային ընկերություններ են։ Ըստ Միացյալ Նահանգների, այդ ընկերությունները Ուկրաինայի դեմ պատերազմ վարող Ռուսաստանին օգնել են շրջանցել պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ կապված նավերն են վերանորոգել և օգնել են երկակի նշանակության ապրանքներ մատակարարել։ Մասնավորապես թուրքական ընկերություններից մեկը պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական ընկերություններին տևական ժամանակ մատակարարել է ռազմական անօթաչուների արտադրության համար անհրաժեշտ պահեստամասեր, իսկ մյուսը չափիչ սարքավորումներ և սենսորներ։ Denkar Ship Construction ընկերությունը պատժամիջոցների տակ է հայտնվել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության նավերը վերանորոգելու համար։ Եվս երկու ընկերություն և այդ ընկերություններից մեկի սեփականատիրոջ Իլքեր Դոգրույոլայի նկատմամբ պատժամիջոցներ են սահմանվել ամերիկյան և եվրոպական արտադրության էլեկտրոնային բաղադրամասեր Ռուսաստան մատակարարելու համար։ Թուրքական կողմից ամերիկյան պատժամիջոցները դեռ չեն մեկնաբանել։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական պատերազմի մասին 5-7-3-ին պաշտոնական Կիևը հայտարարեց ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում արձանագրված առաջխաղացումների մասին։ Խոսքը մասնավորաբար Բախմուտից հարավ գտնվող Անդրեևկայի մասին է, գյուղ, որի համար համառ մարտերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը Ուրբաթ Արավոտյան իր զեկույցում հաստատել է Բախմուտի մերձակայքում գտնվող Անդրեևկա գյուղի գրավումը։ Հարձակողական գործողությունների ընթացքում պաշտպանական ուժերը մասնակի հաջողություններ են գրանցել Գրիշեևկայի շրջանում և գրավել Անդրեևկան, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Անդրեևկան Բախմուտից հարավ գտնվող առանցքային բնակավայրերից է, որի համար պայքարը շարունակվում էր մի քանի ամիս։ Ուկրաինայի զինված ուժերը նշել են, որ Անդրեևկայի ազատ ագրումը կբարելավի ուկրաինական զորքերի մարտավարական դիրքերը և հնարավոր կդարձնի շրջափակել և դուրս մղել Բախմուտից ռուսական բանակի ստորաբաժանումները։ Նախորդին Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտարարել էր Անդրեևկայի գրավման մասին, սակայն հետո այդ տարածքում գտնվող ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներն այս հայտարարությունը վաղաժամ էին որակել։ Անդրեևկան Բախմուտի մերձակայքում ուկրաինացի զինվորականների կողմից ազատագրված առաջին բնակավայրն է, որը Գառնանը Վագների ջոկատների մասնակցությամբ երկար գրոհից հետո անցավ ռուսական վերահսկողության տակ։ Ամռան սկզբից ուկրաինացի զինվորականները փորձում են շրջափակել Բախմուտ քաղաքը և մասնավորապես գրավել Գլիշեևկայի տարածքում գտնվող գերիշխող բարձունքները։ Անդրեևկան գտնվում է ավելի հարավ և Բախմուտից ավելի հեռու։ Ռուսական մի շարք ռազմական տելեգրամալիքներ չորեքշաբթի դեռևս հայտնել են, թե ռուս զինվորականները լքել են ինչպես Անդրեևկան, այնպես էլ հարևան Գլիշեևկա։ Նրանք, սակայն, պնդում էին, թե ավերված երկու բնակավայրերն էլ գտնվում են այսպես կոչված Գորշ գոտում, այսինքն դրանք ոչ ոք չի վերահսկում։ Մինչ Անդրեևկան գրավելը, ուկրաինական ուժերը մտել են նաև Օպտնեի գյուղ։ Ուկրաինական հակահարցակման հետ մեկտեղ ռուսները փորձել են սեփական հարձակումն անցկացնել Դոնեցկի մարզում, սկսել են ակտիվորեն գրոհել ուկրաինական դիրքերը Մարինկայի և Ավդիևկայի մոտ և ավելի շատ կրակել ուկրաինացի զինվորականների ուղղությամբ, բայց չնայած սրան, Ուկրաինայի զինված ուժերին հաջողվել է ռուսական բանակին դուրս մղել Օպտնեի գյուղի մի հատվածից, որը գտնվում է Դոնեցկի օդանավակայանի հարևանությամբ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի երրորդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։